O noso xogo. Duración, unha sesión. Agrupamento, pequeno grupo. Agora que o voso grupo ten un xogo asignado, toca practicalo. Non esquezade as seguintes cuestións. 1. Exercer o voso rol específico, lembrade que están explicados na fase 2. 2. Tela man a ficha de rexistro de xogo galego, descagástela no apartado 3.1.